आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां भागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांची व्याप्ती वाडोवपा विशीं भाजप शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्र्यांकडे चर्चा केली. मोदी हांणी आपल्या राज्यांतली शासन वेवस्था आनीक सुदारपा खातीर सगळ्यांक जायत्यो सुचोवण्यो दिल्यो आनी कल्याणकारी येवजण्यांचे बरे तरेन वितरण करपा खातीर संदेश दिवपाचेर भर दिलो. प्रधानमंत्री मोदी काल नवी दिल्लीन भाजप मुखेलमंत्री परिषदेचे बसकेंत उलयताले. ही 2 दिसांची बसका काल सोपली. प्रशासकीय पद्दती आनी कल्याणकारी उपक्रमाचो नियाळ घेवप हो ह्या बसकेचो हेत आशिल्लो. ह्या बसकेन भाजपचे अध्यक्ष JP नड्डा आनी पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी राजनाथ सिंग आनी अमित शाह आनी हेर हाजीर आशिल्ले. केंद्र पुरस्कृत येवजण्यो खूब बारीकसाणेन तयार केल्यात आनी राज्यांनी अंमलबजावणी करतना तांचे कडेन छेडछाड करप टाळचें अशें प्रधानमंत्र्यांनी सुचयले. बसके उपरांत दिल्ल्या निवेदनांत पक्ष फुडारी विनय सहस्त्रबुद्धे हांणी सांगले, भाजप शासित राज्यांनी सुरू आशिल्ल्या कल्याणकारी येवजण्यांचो चडांत चड विस्तार करपाचेर मोदी हांणी भर दिलो. प्रधानमंत्र्यांनी उदरगत कार्यावळींनी आनी हेर यत्नांत जनभागीदारीचेर चड भर दिवन देशाची अर्थवेवस्था $5 ट्रिलियन मेरेन व्हरपाचे यत्न करपाक सांगले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीन भाजप शासित राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांच्या बसकेंत वांटो घेतलो. देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर कशें फुडें वचचें हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मार्गदर्शन केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली. ह्या बसकेन भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तशेंच केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजप शासित राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. शेनवारा निती आयोगाच्या बसकेन सावंत हांणी राज्याच्या उदरगती विशीं म्हायती दिली. मुळाव्यो सुविधा, पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार राज्याची उदरगत जायत आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो काल जालो. हो सुवाळो फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जालो. कोंकणी भाशा मंडळान परवरेच्या राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या SCERT जोड पालवान मुळाव्या शाळांच्या शिक्षकां खातीर कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा शुक्रारा 2 ऑगस्टाक सकाळी 9 ते दनपारां 1:30 मेरेन चलतली. उत्तर गोंयच्या शिक्षकां खातीर परवरेच्या SCERT सभाघरांत आनी दक्षीण गोंयच्या शिक्षकां खातीर मडगांवच्या रविंद्र भवनांत ही कार्यशाळा जातली. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथामाळ सर्ती आनी काणी लेखनाची सर्त हाचे फाटभुंयेर ही राज्य पांवड्यार कार्यशाळा आयोजीत केल्या. बाल साहित्य वा काणयेचे भुरग्यांचे उदरगतीन म्हत्व हाचे विशीं जागृताय घडोवन हाडूंक ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. सरकारी तशेंच सरकारी अनुदानीत प्राथमीक शाळांच्या शिक्षकांक हे कार्यशाळेन वांटो घेवंक मेळटलो. ही कार्यशाळा ऑन ड्युटी आसतली. चड म्हायती खातीर जाळवणदारांकडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. सगळ्या देवळांनी CCTV कॅमेरा बसोवचे अशी सुचोवणी उत्तर गोंय पुलिसांनी सगळ्या देवस्थान समित्यांक केल्या. हालींसरा देवळांनी चोरयो जावपाच्या घडणुकांनी वाड जावंक लागल्या ते फाटभुंयेर पुलिसांनी ही शिटकावणी दिल्या. CCTV कॅमेरा सयत व्हडल्यान आवाज करपी आलार्म बसोवचे अशें पुलिसांनी मागलां. देवस्थान समित्या बरोबर उत्तर गोंय पुलिसांनी देवळांच्या सुरक्षे संबंदी नियाळ बसका घेतली. ह्या बसकेन देवळांच्यो फंड पेट्यो आनी हेर किमती वस्तू सांबाळून दवरपा खातीर सुरक्षेचे उपाय घेवचे अशें पुलिसांनी मागले. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सगळ्या देवळांच्या सुरक्षेचो नियाळ घेवन गरज ते उपाय आखपाक सुरवात जाल्या. CCTV कॅमेरा बसोवपाचो खर्च परवडना तांकां जिल्लो पंचायतीन मजत करची अशें तांणी मागलें. आनी इतल्यांनी प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.